VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. De la Cala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, na Lisungi ya Antoine Roger Boulamba na Sango, na Andila ya Masini, Keila Williams, na Fatuma Kalala Alimasi. Poko ila mupebuye bolamo na Banso na Sango ya Mukidia Lelo Uto Studio 17, awana Washington DC. Na linaka ya biso ya Lelo ya Sango Tukolobela. Lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo Demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo po na kolela mpasi bazali komuna na bitumba na monile ya mboka na bango. Milio misalamaki na bisika mingi kasi na Kinshasa bezalaki nde losambo na katedrale ya centenaire ya bamisioni.
Toye kosangani ekola moto moko. Parce que maman d'a bota ramona, maman d'a carapace à robota. Ce qui se passe à l'est, nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est que nous sommes à Bango, que nous sommes à Bango et Longo.
Toko kende pe na Kisangani na etuka ya chopo epai milulu misusu pe misalamaki po na kokabola mpasi na basi banso bazali na konyokwama na monele ya ekolo Congo Democratique.
Baye nyonso bazali kotele mapembeni base la Rwanda abundisa biso po aya koyiba kitana biso tozali komona bino beto kebisi bino.
Awa na Etats-Unis, Joe Biden mokonzi ya ekolo asalaki lobi loleki lisikulu ya State of the Union po na kolobela politiki na ye pe ndenge ekolo ezali kotambola.
It doesn't make new, but in news in 1,000 cities and towns, the American people are writing the greatest comeback story never told.
Na lina kaliabiso na bozindo toko yamba bakambi bamabongisi Congo Prosperity Catalyst Piero Kachala na molandi waye Manuka Papa baye basengi ete mokonzi ya ekolo Congo Democratique apekisa mpona mwa ntango bolimisi bwa makele na mboka na ye na tina ya komema bakompani minene kosenga na Rwanda kotika bitumba na monyele. Makambo mayemanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pisa bino Sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi Sango. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden apesaki lobi loleki lisikulu eye ebengami na lopoto Etat de l'Union liboso ya basuku nyonso babale ya Congrès. Biden akumisi lobi lokoya ya Amerika etondi na malako na botali nkanda elati nzoto engebene na maloba maye na ngambo ya Donald Trump oyo Biden azali kofunda komikitisa liboso ya Vladimir Poutine. Mpe andimi ete bonsomi mpe demokrasi etungisa makina ekolo Amerika. Mokonzi ya pameli lisusu bolongoli ya bobatelami ya mbula matali mpo na kosopa zemi moko ya makambo ya minene ya bobeti ntangwa Biden alaki kozongisa bobateli to bokengi soki baimboka ya ekolo Amerika bakopona Congrès eye ekosepela na lotomo ya kopona. Joe Biden asakoli ete apesi mitindo na mapinga ya ekolo Amerika ya kosala libongo yoko na Gaza mpo na kumema biloko ya kolia mpe lisalisi mpe koluka bokitisami bwa bitumba ya baposo motoba. Na libaku eye ya mokolo ya mwambe ya sanza ya misato oyo mokili mobimba izali kosepela mpe kotala makoki mabamama pama to misala ya bolandeli biloko ya kolia na molongo esengi kosala lisusu makasi koleka mpona ekolo Congo Democratique na maimatali bamama motomolo to directrice executive ya misala eye ya Nations Unies abwaki mbela eye na ekolo Congo Congo démocratique et sika zwami ezali mpasi po na koloba ete baimboka na RDC bazali malamu ntango bitumba na makambo matali bokengi ezali kotungisa eteni ya esti ya ekolo Congo démocratique. Sindi Maken motomolo ya PAM abwaki mbela na communauté internationale po na kosenga makoki mpeli sungi na lombango po na kosungi po na kosunga bomati ya nzala na este ya ekolo Congo démocratique esika ba mama bazali konyokwama.
Na ikolo Rwanda,
Frank Abineza azali na mibu ntuku minei na sambo azali elongi ya monene ya bayi opposition. Ami monisi lisusu na boluki kokoma mokonzi ya ikolo po na maponami ya ikolo ya mokolo mwazomi na mitano ya sanza ya sambo ya mibu 2024. Atako makambo manso mazali ko monisa ite mokonzi ya kala Paul Kagame nde akuki kolonga. Frank Abineza ayebi ete bo lengelami ya maponami bikoko kanate a pameli bo kotisami to bo kasi ya FPR to lingomba politiki ezali na mpifo na ikolo Rwanda na misalami ya maponami azali yemoko kandida oyo asakoli makanisi na ye na mpe lisusu mokondi oyo azali kosilisa manda na ye Paul Kagame. Procureur moko ya ekolo Congo démocratique asengi na mokolo ya lelo ete mopanzi sango Stanis Bujakera akangama po na mibu ntuku mibale to 20 ans na boloko po bafundaki ye ete akangaki basango ya basuda ya nakoboma moyi politique moko asengeli kopesama etumbu ya mibu ntuku mibale po na maloba malokuta ndenge procureur Serge Bashonga alobaki na isambiselo moko ya Kinshasa. Bujakera mokomi ya Zulu nalo na ya Lifalansi Jeune Afrique bakanga kiye po na lisolo moko oyo abimisaki to ebimisaki na Zulu nalo yango esika alobaki ete basoda babomaki Chérubin Okende moyi politiki ya opposition. Ata lokoloto mokote etiamaki na kati ya ikolo Russie na ikolo Congo démocratique na maimatali bo salisani to coopération ya mampinga mbula matali ya RDC e sakolaki lobiloleki likambolina sima ya komona zulunalo moko ya ikolo Russie kolobela likambolina Moscou na Kinshasa batiaki mokoloto engebene na agence ya presse ya Russie agence elobaki ete engebene na article Zomi na yoko ya mibeko ya federal na mambi matali boyokani ya bikolo to akor international ya ekolo Rusi bula matali indimi likanisi ya boyokani ya mapinga na ekolo Congo demokratiki. Lilobalie liboyami na bayi ngambo ya RDC lobi loleki ministeri ya communication pe media ya ekolo Congo demokratiki ilobaki ete boyokani lina lizali nzela ya bayi ngambo babale basululaka na mibu 1999 utungonga wana sika nde mbula matari ya risi endimi yango sima ya mibu tuku mibale na mitanu. Kole kabato zomi na minei ba libota moko ba kufisima ya kulia potopoto ba lambaki na mboka bunumbu na shifri ya lungembo na etuka ya Sud Kivu kati na bawei ezali na bana zomi na mibale mokambi ya societe civile ya isika yango alobi ete bayi libota ba tungisa maki na libumu mpe ba salaki pulupulu bango banso yambo ete bakufa mwana moko ya mibu zomi na mibale mpe mama babale bazali kati na bakufi bato basusu banei balibota liango bamemami nde na lopitalo sima ya kolia potopoto yango kasi bakufite. Mokambi ya groupement lungembo alobi tina yaliwalie liyebanite kasi akanisi ete ikuki kuhuta na potopoto eye. Kisa tokosukisa na général major Sylvain Ekenge Molobeli ya Mampinga ma FRDC a Monisaki na bapanzi sango lelo na Kinshasa lingomba moko ya bato banei na kati na bango bakilimi beko ya etuka ya Nord Kivu bafundami po na boyokani na ikolo Rwanda mpe na batomboki RDF M23 epai ya misala ya mayele ya Mampinga engebene na général major Ekenge bango nyonso bien bango banso bakange makishi na Goma pe batindami na lombango na Kinshasa yango wana edisango.
Matende mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edisango. Lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo Demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo po na kolila mpasi bazali komona na bitumba na monyele na mboka na bango. Midulu misalamaki bisika mingi kasi na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedrale ya centenaire ya bamisioni. Andre Ndambi ezalaki na esika yango po na lolaka la Amerika viwa Lingala.
Na molulu ya mokolo ya mokili mobimba ya makoki mabasi moyo mokembe la maka moko ya mwambe ya sanza ya misato mobu monso misa mia botondi mibongisa maki lokola elembo ya matanga na katedrale centenaire ya yamba ya bamishoni na Kinshasa mokolo mongo mokumisa maki na mobu moye na mama na likambo ya molongo kotia makasi na bomati bwa basi pe komema yango na lumbango zoka nene ekolo Kongo Demokratike mama na likambo ezalaki kobakisa makoki masengeli pona basi pe bana basi na kimia mpo na Kongo epai bokoko kani bozali tola na boko na basi baye bazalaki na milulu
eloko tokoki ko retenir biso ba mama congolaise toye ko sangani le kola moto moko parce que mama nda bota kamwana mama nda ka passe ko bota ce qui se passe à l'est nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, nous te sa bango keto za na bango elongo. Riba auto tie rose, cela que ça moi si. Signe auto tie cela que sa solidarité. Baza violé, baza traumatisé. Tenu ko sa bango keto za ensemble, c'est notre soutien. Tous ensemble na bango, balé la kabango mo côté, basufa kabango mo côté tous ensemble. Zambo biso to zo bela butu na moyo. Ya sala baza côté le misa mindu ki to boite. Mais nous croyons que mon culot est mon ami sur bateau, et ça dirige na haut mon ami sur bateau. Il y a mon éternel des armées à qu'on se lever pour Namboka la biso. On est ensemble avec les victimes, nous on sur RDC.
Mokambu ya société civile ya RDC, Irene Ndaya, amonisaki bozangi kosangana ya communauté internationale na likambo ya ekolo Congo démocratique. Tozwaki maloba maye Irene Ndaya, toyokaye.
Nous rappelons que le monde.
Tozali kokundula ete mokili mozali na makambo malolenge ya mayi mazali koleka na RDC. Tokangi miso te na mayi mazali kosalema na Ukraine pe ndenge nini bokoki kokanga miso na mayi mazali koleka na RDC ezali politiki ya bokaboli na makambo mabale makokani
na molulu ya losambo ba ministre ebele basanganaki kati na bango ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde bosengi misolo mpona kosunga baye bazwami na mpasi na este ya ekolo Congo Démocratique bobandaki na suka ya molulu oyo ya losambo uto Kinshasa. Andre Ndambi mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Andre Ndambi uta Kinshasa. to kukende pe na Kisangani na ituka ya chopo epa imidulu misusu pe misalamaki po na kukabola mpasi na basi banso bazali na monyo kwa mi na monele mubimba ya ekolo Kongo Demokratika. Jean-Claude Mfundi yepe akitaki na midulu miyangu po na vyo walingala tolanda.
Bazalaki baike basi ya misala ndenge na ndenge mpe masanga na bomoko mpona kotelemela bombomi boye bozali kosalema na monyele mwa ekolo Kongo Demokratik mingi mingi na Nord Kivu mpe Ituri. Na mokolo moye mwale 8 mars balataki bilamba bya moindo mobembo mobandaki uta na ndako ya mosala mwa gouvernement provincial mpona kosuka na place ya poste na centre ville ya Kisangani. Mpona Angeli Jacqueline molobeli ya kolektif ya basi ya chopo basi basi sona etuka na ye batelemeli na boyokani na baye bazali na est mpe batelemeli makasi bitumba na RDC. Toyoka Angeli Jacqueline.
Tolingi koyebisa bobele na mokili mobimba koyeba ete biso tozali na pasi na motema mpona makambo ezali koleka na est ndenge bazali konyokwa makobomama lokola banyama mpona bandeko na biso o bazali pembeni na mboka na biso lokola barwande tokobanga kopata kombo na bango te pote bango nde bamemeli biso makambo oyo na balie na bango nde tozali kosala lelo marche ya compassion mpona kolakisa pasi na motema oyo tozali komona na makambo oyo ezalaka na mboka na biso te me ekomeli biso.
Na ngambo na ye Alexis Bauma ministre provincial na mwangonga oyo atali mabota mpe bana abengisi basi mpona koyeba makambo ya lelo mpe kosangana na molende na boluki kimya. Tolanda Alexis Bauma.
Tusengi ke mokolo ya lelo oyo ndenge tolati ndenge totamboli toluka ndenge nini ya kointerioriser yango tutia yango na kati na mutima na biso pe toluka ndenge nini solution ekoki kobima pour que est la république partie orientale oyo tuzali na Ituri Nord Kivu na Sud Kivu kimia ezonga.
F Bazaiba ministre ya environnement atindi sango makasi na basi na eteni ya est ya RDC na maloba maye. Tolanda F Bazaiba.
Ba mama ya chopo totindi na bandeko na biso ya Nord Kivu na bandeko na biso ya Sud Kivu na bandeko na biso ya Ituri pe bipai na bipai oyo banguna bazali kotia miso mabe na Kongo koboma kobebisa basi koyiba kita na biso hommage na basi nyonso oyo bakweyi oyo bakufi bakundami mobimba ba oyo ba poignarde bango na Beni na Lubero ba oyo ba tuti bango na Maboka ba oyo ba bomi bana na bango ba viole bango na ndenge ya mabe message to lancer pona kolakisa bomoko totindi pe message na FRDC na biso ku encourager bango ketozali sima na bango.
Nasuka F Bazaiba lokola moko ya gouvernement ya ekolo Kongo Demokratik apameli bitumba Rwanda ezali kosala na ekolo Kongo mpe ya kebisi batombo ki ya M23.
Message ya mibale tolati elamba ya moindo totindi yango na Rwanda na M23 pe na bayenyonso es babenga yango ba multinational ba peyi oyo eza kuapuye bango biso ba mama ya chopo totindeli bango message tozali kokebisa bango bayenyonso bazali kosinye ba accord militaire na Rwanda bayenyonso bazali kotelema pembeni base la Rwanda abundisa biso poya koyiba kita na biso tozali komona bino pe tokebisi bino.
Mokolo mwale 8 mars ya mobu moye mokundola mi na lolenge ya komanyola na ekolo mobimba. Na malako ya ministre ya mabota mpe bana, bilamba biye bisengeli mpona mobu moye bizali ya langi ya moindo lokola elembo ya mawa mpona mabe ya est. Uta ingomba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Ama tundu mingi Jean-Claude Fundi. Na ilaka na biso na bozindo ba kambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst eza kabongo awa na California e Piero Kashala na mulangi wa ye Manuka Papa ba kolobela biso ndenge bazali kosenga ite mokonzi ya ekolo Congo Democratic Felix Tshisekedi akata bobimisa mibwanso bwa makele na tina ya kotinda ba kompani kosenga ite Rwanda etika bitumba tulanda.
Mbote mwana mboka a Piero Kashala. Mbote ndeko edi. Boni
mutuna
na Washington.
Mutuna ya yambo ezali awa na Washington DC. Ezalaki posu eleki, batu batambolaki, batu bazo senga makambu salama, bazo kritike mwa mukepe. Etats-Unis posu sale loko te bino bozali awa, bino salaka lobbying, bino bo salini nangambo bino pona likambo yango.
Ça fait 2016 biso to salaka lobbying na Washington pona makambu mboka na biso. Bon, pona makambu ya guerre injuste o ya M23 na Rwanda, si mboka na biso, batu batamboli na mboka, batu batamboli na diaspora. Tosengi mokonzi ya mboka azwa ba mesure économique de guerre. Parce que mboka nyonso ezalaka na guerre na mokili, il faut bazwa ba décision ya makasi. Pour le moment, tomoni ba déclaration mingi, ba te peuple na biso ko kolia ba déclaration. Tosengi mwana mboka azwa courage ya mwana mobali, azwa ba sanction économique de guerre temporaire, a imposé encore la compagnie nyonso étrangère au Zan à Congo. Comme ça, et sera suspendre l'activité na Bango, ba compagnie ne consacre la pression na ba pays nyonso se reçu ba double G. Mais ça ba pays est belé, ba pays à monde nyonso se reçu ça ba business na Congo. Alors, à Kanganan ba activité nango temporairement parce que ba tout na Nord Kivu, ba ko construire te na guerre et pourtant place mon son bon réseau qui fonctionnait. Entre temps, ba les mêmes pays wana ba se reçu biso double G, ba les ba supporter RDC, ba se jouer ba chez mi balé. Ah, Makambuya, et Russie, na Ukraine, monde entier, va imposer ma sanction économique sur Russie. Va pécipe baron Mindouk, va pécipe baron Bambo, va tirer baron milliards de dollars. Mais RDC a ça agressé illégalement, moutoumou quand on se pose à RDC, Mindouki, ou bien Bongo. Ben, ba milliards de dollars, les autres qui sont dans la na Ukraine, na Mindouki, tout ça bon. Makambuya, Israël, là, bas qui attaqué, dans Gaza, tout moni, mon qui nous besoin de soutenir, ba baron Bambongo, ba Mindouki. Alors, on a un go, ba pays, on a nion sur les lignes, ba minéraux, la mission stratégique, ba gestion stratégique. Stratégique, Gonga et Komi Oyope, il y a causé par mesure, il y a ma casse. Comme le bacana français, au grand mot, le grand remède. Et comme il tend au président, à sa la casa, moi, à Moubali, à sa mesure, il y a qu'on suspend de ma activité, ma compagnie sur l'étranger, au salaire en Congo, à part Afrique du Sud, Oyo. Temporairement jusqu'à ce que Bitumbana est ici là.
Voilà, aux ayez mon côté na linaka aux appels na Mokeli pe Mokambi Molandi ya Congo Prosperity Catalyst mon amboka Manu yepe chowotu ne mamichuna kasi yambotozu tuna mokonzi amboka ya ikolo Congo Democratic Kata buyukanyola na Rwanda baza susu na raffinerie ya Orte tout ça mais azwa ki quand même moi mikano yangwe kokite mon amboka Kashala avant de na Manu kapapa.
Oh ba mesure oh, qui compte Rwanda, au salaire qui est activité à Yanni, Rwanda, RSA, les matins à Congo. Et ça fait bien pour Nakuna, mais on est coquitté, mais il faut que Bakisapo, par mesure, on a tala Rwanda, Burundi, Lelo, parce qu'on a conflit, Burundi, il y a quand même pas frontière. Mais alors, bisous, tout ça, c'est un problème Congo, et c'est un problème qui est dans le peuple rwandais. Congo, c'est un problème, il y a dictateur rwanda sanguinaire Kagame. Donc, bah Rwandais, bah joindre bah Congolais pour tout ce qui est conflit. Autrement, il faut que le président, il y a quand même pas frontière, temporairement. Jusqu'à ce que Bibilo qu'on est là. Et puis, on a fait une mesure économique à Bakisa, on a un Rwanda, on a un Rwanda qui est à Bakisa. Parce que Bango va se faire comme Batunabiso. Batunabiso va se faire comme Bandak, on a Bango va se faire comme Bakan va réfugier. Et ça, normalité, on a un beau cannabis.
Tu vois, Mbappé, moi, un beau cannabis, Manu, Kapapo, Azali, Moko, Naba, Yungumba, Nabino. La mesure est vraiment belle. Tout le monde est écolo Congo démocratique. Azali, na EAC, communauté des États d'Afrique de l'Est, Congo, Mtebingaki, écolo Congo démocratique, Mampinga, ya EAC, Minasimalango, le Kola, Makabi. Zai poli clarté ba bengani bango e simbika ate bufo ba tsama ka mususu
makamba communauté de l'est wana ezalaki erreur moko ya munene po na kanisi président ba pesa ki était ma ba conseil ya malamu parce que yo moko yebi avant okende ko sala ba alliance na ba tumususu il faut d'abord na kati yo moko za l'organiser bon to mona ki que ndenga koma ki wana biloko mingi nyonso tu wana ezalaki vraiment très rapide kwa mbaba tindiye akende ko signer ba alliance mingi kuna et puis comment est-ce que okoko signer ba alliance na groupe moko en même temps que pays moko wana ezali ko attaquer yo ça veut dire quoi donc groupe wana donc yo pays yo moko mi kotisi na groupe yo bazo ko attaquer yo ça ne va pas c'est pour ça que toyebi que sikoyo c'est clair hein Rwanda ko koloba nyonso lingi batu nyonso basi bayebi que bangonde baza ko attaquer biso indirectement à travers M23.
Batunyon so bayebi metumuni mikuliki koko kusasuko poso mi bali koleka Union Européenne isalaki ata bayebi po président otiko kende
na Belgique poso liki poso kaka kuna basululi e batwa Union Européenne pe balubi bazo senga Rwanda kolongwa na mabele ya ekolo Congo du Makati kolongwa ko tata system ya ba missile nangu lokola pe États-Unis e senga ki pona ba européen batwa ya Union Européenne ezali o makamba sale ezali po ba mema clarté polele munisama makele wana tupi ba minere wana utaka wapi malgré wana so bazo sala a monsieur Perron na monsieur Manu e koki kaka te eza mayele tia koyeba penza soki ma
parce que ça n'empêche pas que Rwanda ait un matériel wanate. Dengue nini yoko signé ba accord avec un pays où ils ont des minéraux. Donc, vous savez que la minéraux ne coûte pas
na
biso.
Na coltan moukete, na or moukete, ils ont un quand même.
Mais ils ont une quantité oyo industriel était. To yebi que bon, c'est possible que Bango bazala pe na biloko amike mike, mais ekoki ko fournir monde té. Wana baknosu okotu na ba géologue, tous les scientifiques ba koyebi sayo. 70% ya ba minéré wana oyo minéré stratégique ezaline e pa na bisonde, e pa na Bango té.
Donc Bongo na otunda ata monsieur Pierrot. Atayo tangbozu kanisa ba kata coopération na ba entreprise ya ba mboka nyoso ba ya pas République sud-africaine bokantite kozala na impact négatif topé na mbano mabé na ekolo Congo démocratique bon balobaka pe ya ba compagnie na minene minene nde mucho zaraka balobaka na sima bitumbo bokanisite na kotala ka ilika na ekolo Congo démocratique kala na Mobutu na Kabila na papa Kabila et il y a un impact na Simalango.
Impact économique bon relatif à batouté. D'abord il faut qu'on préserve vie à batouté et ça na valeur que les kabambongo wana pa compagnie ça sima ya Rwanda pa pour envahir Congo et ça le kabambongo ça na ba intérêt économique mais biso pe kon bango baso ko zwe double chef il faut que on sanctionner pe bango pe makasi
tombo sana te tombo na kango na Mobutu tangu Kabila zoya il a kisakma ka na TV batou ba compagnie na minini ya makili ba bande jo ko signer d'accord na Kabila et puis si manango kaka bangonde balubaka bon liwa ya papa Kabila boyebi bon quand c'était que comme la bino mbano ko bozote mais la bango
moyen ko comparer situation mi balo anezate parce que za ba situation et comment qui n'attend mususu er ya makambo ya monsieur Kabila za ki ba deal mususu o za ba réalité mususu za moyen to comparer ngo spécialité ndenge zali awa to bi zali ma mesure temporaire de guerre pour bitumba esila. Pourquoi même ba pays oyo ba africain ba ko ya ko sali sa Congo te pona ko sili sa nini bitumba wana so kaka biso moko boso to ko kite bon ezaka ba parole ka ba déclaration jusqu'où il faut pe mo konziamboka a préserver intégrité territoriale ya Congo aza ba décision moi na mobali que non il faut d'abord unité à RDC bakambo ya bambongo wana ba intérêt économique wana sima comme bango baso ko attaquer biso ya ba komona ke ba intérêt économique wana e ko toucher bango bako sala ke bitumbana ici la noki bon solo pe ba MC bako bakie ba sa Félix président que non boza ba ni ba mesure wana te pas économique bien cause l'affecter ye ata la bongo ti d'abord intérêt ya peuple congolais bato baso ko fa ni colonios tozoma na bato
baso ki mam colonios so yo ki bobi bi Bosaka lobbying, Bokenda Kolubila, Ecole Congo Democratic, Awan America, Boyaka, and Washington, DC, Pedisika Misusu, Casimicolonio, Sorcola, Etats-Unis, Ezokinde, Namaponami, Toyoki, Mingi Mingukutu Moko Yaba Candida, President Donald Trump, Mokonziakala, Kubeta Kaseti Kulubake, Batuba Zoyaka Okota, Awa, Lokola Bakima Bitumba, Bazu Takaba Mboka Lokola Congo, Bazu Takaba, Ba Prison, Bazu Takaba Centre Psychiatrique, Mutuneza Casbino Bozawa. Lobbying nini musani bozo sala po batbaye babo solo pepo na koluka na kolubali kambwana bitumbe sila na Congo bino bozo sala nini exactement
oyebi eza campagne bajour yok no son eza lukuta tala yo moko combien de congolais ba koma kawa na nzela wana ya ba refugee awa na mboka oyo eza lukuta est ce que yo sio yo ka ba fongoli makala ba libere batbaye ba kotoyo eza lukuta kaka ya campagne ke na mboka oyo bon biso biso musala na to sala
ba pardon ngabiso te ba medie belé ningi balobake ba uti Congo bazo kima bitumba esika bitumbeza.
Oui, je sais, c'est vrai, makambo lobi c'est vrai parce que biso meko tout ça la preuve qu'il y a beaucoup de gens ba uti na ba pays limitrophe ba mikotisaka comme de congolais.
Na otuna motuna mais peut-être monsieur Pierrot Koloba bino bozo sala nini même na likambwana pona ko loba voilà solution il y a batuba kima su Congo te bitumba esi. Bon musani bozo sala na lobbying na bino.
Na lobbying na biso awa tozana na contact na bato Washington chaque fois na département d'état kuna place ya diplomatie tosala ka pe ka ba conférence mususu na vidéo pe tosala ka pe ba voyage kuna pe mingi tokenda pe kuna pona kobunda pona na cause congolaise donc pona stabilité en république démocratique du Congo pona bien-être ya peuple congolais tosala ka depuis 2016 ti lelo o tokenda kuna soki makambo ya makasi ezali oko voyager tokeyi kuna même chaque 2 mois chaque 3 mois tokeyi kuna.
Ezalaki bongo bakambi ya Lingomba Congo Prosperity Catalyst kuluba ete ekolo Congo Democratic ekata kubimisa makeli pona kosala ete bitumba bisila to pesibino matundu mingi bolanda kibiso ebele matundu mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya sungaki na Sango na Kila Williams pe Fatuma Kalala unzela ya Masini tukuba kolanda lo lakala Amerika ata na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.